У ефірі «Свобода». У празькій студії «Навіна» у Стасі Вашкевич, у Мінську 23-я година. Починаємо випуск «Навіна» з повідомлення об Білорусі. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіданні російського уряду повідомив сьогодні, що Білорусь і Росія досягнули домовленості об поставках у Російську Федерацію білоруських молочних виробів. Поводле Путіна, буде знижатися завоз у Росії сухого молока, але повелішаться поставки тих товарів, яких не стає на російському ринку. 6 червня головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко наклав мораторій на переважну більшість молочних продуктів з Білорусі. Комітет по нормах і стандартах Міжнародної організації праці закликав Урад Білорусі подвоїць намагання у забезпеченні повної свободи об'єднання у працовних. Про гэта говориться у заяві, прийнятий сьогодні у Женеві по виніках обміркування ситуації у Білорусі. Діалог і долученість до процесу будуть покладені у основу політики теперішньої адміністрації Злучених Штатів у дочиненні до країни, де відбувається змагання за демократію і права чоловіка. Про це заявила у інтерв'ю Радіо Свобода Карен Стюарт, була амбасадорка США у Білорусі, а тепер головна намісниця помічника держсекретаря у питаннях демократії і прав чоловіка. Протягиваем новины сегодня в свете. Сусветная организация аховы здоровья обвестила пандемию гриппу H1N1. Сустреча экспертов отбывается на тле поведомлению об новых выпадках хворобы, якая заявилась у Мексицы 2 месяца тому, а сегодня распаусюдилась на 74 краины у Америцы, Азии и Европе. А пандемии гриппу Сусветная организация аховы здоровья не обвещала 40 годов. Міністри оборони країн НАТО домовилися зменшити миротворчі сили Альянсу у Косові з 14 тисяч до 10 у сувязі з ростом стабільності у регіоні. Генеральний секретар НАТО Ябди Хопсхефер повідомив, що вивод може відбутися у кінці року. Боснійське телебачення передало у ефір те, що воно назвало недавно знятою відеостужкою з уділом підозрюваного у воєнних злочинствах Радки Младіча, який ховається від правосуддя. Сараєвська телевізія FTV повідомила, що мала більш за 1 годину запису Младіча, який брав уділ у сімейній урочистості. Сербські чиновники у Белграді поставили під сумнів новизну стужки, заявивши, що вона, по всій вірогодності, з'являється часткою більш старою, уже передаденої трибуналу по воєнних злочинствах у Гаазі. У Італії затриманы 6 подозреваных у подрыхтовцы теракту супрацьудзельнікаў саміту Вялікай Восьмёркі. Улады Киргизии поведомили, что президент Злучаных Штатов Барак Обама закликал не зачинять американскую войсковую базу в Манасе. Американские войсковцы заявили, что полевый командир Мула Мустафа застався живы, хотя в сераду поведомлялось, что ён и еще 16 боевиков были забиты. Это был выпуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про чверть години білоруська Атлантида. А зараз подорожжя свободи. Сьогодні маршрути з Міцера Бартосіка.
Калі будете на Островеччині, обов'язково наведайте містечко Гірвяти, де на вулицах ще можна почуть живую литовську мову, де у мальовничій сажалці відбивається старосвітський млин 1875 року побудови, де над новоколлем панує височезний костьол Святой Троїці, а каля костьолу подорожника чекає саправдний ботанічний сад, створений місцовим ксяндзом Леонідом. Тільки японської сакури покуль нема. Я приехал у Гервяты у жнивни 2007 году, как послухать литовских песень, да и полюбоваться костелом. А лишь не удалося, бо за тыдень до моего приезда Гервяты с официальным визитом наведал президент Беларуси. Следы его визиту были повсюль, у идеально выметенных в улицах, у вазонах с кветками уздовж головной улицы, а головное у нейкой полохливости гервятцев. От человека с диктофоном шара рахаліся, як ад чумного. Толькі старий наставнік-пенсіонер розповів мені крыху про свою сустрэчу з головой держави.
Ну, президент, я би сказав, уміє так з людьми доволі войти у контакт. Одразу подійшов так, ой, сколько вас тут собралося. Я, говорю, ні одного п'яного не вижу. Хоча і говорили мені, що тут п'яний є. Як же у вас не п'ють? Жанчини там уже не п'ють. Ну, знаєте.
А чому не було п'яних? Алкоголіків не пустили туди просто? Тіни...
А ви знаєте, ну, це ж був, як говориться, центр дня. І ще не пора було і алкоголіку випити. Тут Молодые не мають скали, все включены в справу якусь.
А какие-нибудь острые питания ему задавали?
Острых не задавали. Я, правда, задал одно питание, что вот наш белорусский рубель за последний час стал стабильным, довольно укрепился и он. Насильница, у яких лишние гроши охотно понесли с банки, с Сбербанки. Будет ли надалі такая динамика? Ну, президент отказал на это питание. Ну, что это для державы главное питание, что и эта держава николи не допустит, как был обвал рубля.
Ці не правда сёння слухаць пра тое, што дзяржава не дапусціць абвалу рубля, па меншай меры забаўна. Далей мне быў аказаны рэдкі гонар. Мною асабіста заапекаваўся сам старшыня сельсавета Міхаіл Шульгін. Ён ласкава пагадзіўся скласці мне кампанію і асабіста выступіць у ролі гіда па сваім аграгарадку. Я не знайшоў у сябе сілаў адмовіцца ад такой шляхетнай прапановы, зусім не заподозрыўшы падвоху.
Растягивается красота, это все больше. У нас тоже планы свои есть другие. Где-то мы будем очаги делать, красивые уголки такие. Костел является у нас центром духовности, там, эстетики. Никто же это не отрицать будет. Но мы хотим ее растянуть дальше.
Распавядаючы пра красату, якую ўсё дальше і дальше трэба расцягваць, спадар Шульгін усё далей і далей вадзіў мяне па мястэчку. Ад школы да крамы, ад аптэкі да пошты. Быццам іншых справаў у яго на той дзень не было. Пакуль нарэшце не пад'ехала машына з памежнікамі. І я ласкавым старшынём быў перададзены ў рукі правасуддзя. Клянуся, я не ведаў, што гірвяты, якія знаходзяцца за 30 кіламетраў ад мяжы, з'яўляюцца памежнай зонай. Засмучаны тым, што не ўдалося даслухаць пра ўсе пляны спадара Шульгіна, я паехаў плаціць штраф з надзеяй абавязкова сюды вярнуцца.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Сёлета здаровага сэнсу ў Беларусі стала болей, прынамсі адносна дзяржаўнай мяжы, бо гірвяты ўжо больш не памежная зона, і жыхары гірвятаў ўжо больш адкрыта ўспамінаюць падзеі двухгадовай даўніны. 80-гадовы Мар'ян – літовец. Усё жыццё жыве ў родным мястэчку, з кожным годам усё меней тых, з кім можна пагаварыць на роднай мове, хіба што песню запяяць.
Среди небесной лёгкой болото лелеяли, что порашищу моргработель.
Да. А про что это?
Ну, это про родню такая вот.
А те много тут литовцев у гирвятах?
Ну, теперь менее уже. Опять же, все сюда не заусы были. Теперь что-то наезжает такое. Украинцы, тут и россияне, всякие понаезжал. А так одни литовцы. 6 вёсков литовцев.
А вы сами не шкодуете, что тут Беларусь, а не Литва?
А что мне за разница?
Нема розницы нет.
Я на пенсии, мне разницы не понятно.
Коли Лукашенко приезжал, вы ходили на его глядеть в тени?
А кто выпустил?
Не выпускали. А каким чином не выпускали? Что, поставили по автоматчику перед хатой?
Да.
Как в 41-м.
Вышел на улицу, участок милиция стояла возле меня. Вышел крести. Иди.
Другі гірвятец, вясёлы спадар сярэдняга веку, таксама правёў некалькі гадзін лукашэнкавага візіту пад хатнім арыштам, што праўда з выпіўкай і закускай, якую ахоўнікі прынеслі з сабой. З людзьмі органы працуюць гуманна.
Прыезжаў, мяне з хаты не выпусцілі.
А чаму?
А чаму? Закрылі ў хаце, прыйшлі два... Мы, гавось, такі раніцы ўжо па вашай улыцы ўсё ходзім. Пад відам таго, што яны тут канталіюць, баяцца там гэта Лукашэнку. Прыйшлі ў хату да мяне, сілі, гавось, ці можна чаю папіць? Ну, я зрабіў чайнік, паставіў, ўсё. Яны бутылку дасталі. І мяне 100 грам далі налілі, ну, як я запахам пайду. І сядзелі.
А чаму яны так вас апекавалі? Чаго яны баяліся?
Апекавалі, гэта, панімаеце, гуляпнуць і такое, панімаеце. Я говорю, при коммунистах я 3 раза у ЦК на приеме был. И мог сказать такое, что не дозволено. Меня не пустили с хаты.
А много еще кого не пустили, это только вас.
А все удивлялись, сказали, а чему тебе там нема?
А по улицах-то можно было ходить тогда и тебе? Ты все по хатах сидели.
Нет, пускали, ходили люди, можно было. Все. Тогда жонка пришла, на звонок позвонила, говорит, отпускайте уже, уже поехал президент. Уже я ничего не скажу другого. Но тут было настолько, и на крышах лежали, и все, ну я не знаю, на что это только... Блохраны, ты что? Я знаю, насколько Машеров это... приезжал, так? Ну, настолько не было...
Не было этого шмона?
То тут я говорил, поруха я нашел президента.
А зараз дамо слова еще одному селянину, имя якого я по ведомых причинах умолчу.
Магазин железного нема, мы имеем это Костовар, ага. Привезли у школу, оборудовали за одну ночь, хвостовары. Все там, косы, то все. А мужики ездят, косы, аж у Варняны, за 14 километров куплять. Ну, вот только пришли, где магазин закрытый, покули. Ну, батька не приехал. Ну, приехал батька, зашел, магазин открытый, вышел, правда, не запускали. Потом рванули все люди. Тут, как глядят, уже это косы, все, топоры выносят, как... Где вы купляли, туда и едете. Это только просто временно.
Это выставка достигнений народной господарки.
Да, во-во-во.
А хоть одного Гириадского пустили поглядеть на...
Никого, никого. Председателя колхоза положили в больницу, вроде бы он больный. Ага. Не секретаря этого, я говорю, зама. Ага, тоже там, а застрался врач. Уколы дает, вроде больница. Там вообще больницы нету. Амбулаторы пролежали еще. Показали, что они лежат в больнице. Вот больная больница.
Ага, кто лежал-то?
Председатель колхоза. И это зам председатель
колхоза. А, они как бы играли в больных. Как артисты.
Привези за Шмян. Привези за Островца. Здравствуйте, Союза. Здравствуйте, полкома. Ну, так вот, все люди, это колхозники оказались. Трактори повыгоняли у лес. Целый лес был тракторов заставлено. Привезли новые тракторы со Сморгонь, новые тракторы, ну, пригнали за Шмян, поставили на поля, ага. Как только едет, значит, заводится, уже вроде трогается, но... А тамака тут притягнули тогда, а тамака вообще у мастерни стояла и машины на ремонте, и все, все повытягивали в кусты.
Якая нестомная фантазия у районного начальства. И лже крама с секерами, и лже больница с и лже хворыми, и лже счастливые, и лже колгасники с и лже тракторами. И соправдные снайперы на дахах с соправдными винтовками. Межволи дивлюся, неужо Александр Рыгорович таки наивный, что не зауважив усю фальш гэтага фарсу? Неужо не просек танную гульню гэтых комедиантов? Коли так, дык святы ён чалавек. Але тады ўзнікае другое пытанне. Хто ў Беларусі галоўны начальнік? Лукашенко ці Шульгін? Пэўна, на Карла Маркса 38 Лукашенко. А вось на месцах моцна сумняюся. Прынамсі, у гірвятах яшчэ доўга будуць узгадваць дэталі той паездкі.
Бывший секретарь партийной организации. Под капельницами чакали. Вот. Ну, как люди, которым можно было пообщаться и что-то, могли бы отказать Лукашенко разумное. Вот и все. А он не зашел в больницу. Постоял там и быстренько нас на вертолет.
Роли вучили дарыно. Спектакль не отрымал.
Не зашел там он тут в больницу.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках ў Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі.
А зараз беларуская Атлантыда. Тэма выпуску – радзівілы. Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з пісьменнікам і журналістам Глебам Лабадзенкам.
Радзівілы – адзін з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у Вялікім княстве літоўскім у 16-18 стагоддзях. Радзівілы на ўсім працягу гісторыі Польшчы і Беларусі займалі вельмі высокае становішча ў дзяржаве. Валодаючы велічэзнымі маёнткамі, яны будавалі крэпасці, утрымоўвалі рэгулярнае войска і карысталіся правамі удзельных князёў.
Ва ўяўленні простага беларуса радзівілы спусціліся з нябёсаў. Амаль 7 стагоддзяў гісторыі роду, агромністыя палацы ў 9 еўрапейскіх краінах, роднасныя сувязі з многімі каралеўскімі родамі, тузін шлюбаў, больш за 45 сенатараў, канцлераў, ваяводаў, маршалкаў. Іх называюць некаранаванымі каралямі. Гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Каб стаць такім прыгожым і вялікім мітам, гэта трэба заслужыць. Найперш, якія заслугі радзівілаў перад беларускай нацыяй выдзяляеце вы? Пісьменнік, журналіст, які піша пра гэты род, урэшце, чалавек, беларус, які добра знаёмы з нашчадкамі роду, якія жывуць яшчэ сёння.
Радзівілы сталі мітам, бо больш за 6 стагоддзяў былі актыўнымі ўдзельнікамі ды ўладарамі рэчаіснасці. Хіба што ва ўсіх сферах – палітыцы, эканоміцы, культуры, навуках. Радзівілы вядуць сваю гісторыю ад 14 стагоддзя ад напаўмітычнай постаці Войшунда. Ужо на пачатку 16 стагоддзя радзівілы трымалі ў руках значную частку ВКЛ. Чатыры браты радзівілы дасягнулі значных поспехаў ва ўладзе. Мікалай быў віленскім ваяводам і канцлерам, Альбрэхт – епіскапам, Ежы – кашталянам віленскім і вялікім гетманам літоўскім, а Ян – кашталянам троцкім.
Пагадзіцеся, Глеб, калі б радзівілы клапаціліся толькі пра ўладу і грошай, не жыла б іх слава столькі стагоддзяў, не сталі б яны мітам. Яны павінны былі пакінуць матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці.
Яны іх безумоўна пакінулі. Найвялікшая постаць у сям'і Радзівілаў гэта Мікалай Крыштаф Радзівіл-Сіротка. Чалавек, які пачаў будаўніцтва Нясвіжскага замку, дамогся магдэбургскага права для Нясвіжай, збудаваў ратушу, першы на тэрыторыі ўсходняй Еўропы барочны касцёл, дзе заклаў першую на нашай зямлі і трэцюю ў Еўропе сямейную пахавальню. Гэта быў геніяльны крок запрасіць з Італіі архітэктара Джованні Марыя Бернардоні. Сіротка даў моду на еўрапейскую архітэктуру. Літаратурную спадчыну пакінулі пасля сябе драматург Францішка Уршуля Радзівіл і паэт Ульрых Крыштаф Радзівіл. Антоні Генрык Радзівіл, вядомы нам, быў кампазітарам, які напісаў найцікавейшую музыку да Фауста Гёте.
На гэтым спынімся, бо культурныя здабыткі гэтага роду можна працягваць шмат часу. І яны перадусім ёсць падставы для металігізацыі Радзівілу. Акупацыя ж вялікага княства Літоўска-Расійскай імперыі вынішчыла ці прывяла ў заняпад практычна ўсе старажытныя магнацкія шляхецкія роды, у тым ліку і Радзівілу. Як склаўся лёс Радзівілу ў гэтую пару беларускай гісторыі?
Канец нясвіжскай лініі сягае ў 1813 год, звязаны з імем Даменіка Радзівіла. Бацька Даменіка Гераним Радзівіл адышоў у лепшы свет праз паўтара месяца пасля нараджэння сына. Выхоўвалі Даменіка спачатку ягоны дзядзька, пані каханку, а пасля мацей Радзівіла, які нам запомніўся найперш як кампазітар. Выглядае так, што выхаванне пані каханку не мінулася для Даменіка марна. У 1807 годзе ён, ужо ажаніўшыся з графіняй Мнішак, быў на вяселлі сваёй сваячкі Тэафіліі Мараўскай. У адзін з момантаў Даменік выйшаў з-за стала на двор. За ім праз пэўны час выйшла маладая. І на вяселле не вярнуліся. Яны разам уцяклі ў Аўстрыю. Праз год у Даменіка і Тэафілі нараджаецца сын Александр. Але ён не прызнаецца, бо з'яўляецца пазашлюбным. У 1812 годзе 26-гадовы Даменік, у той час ужо 11-ты нясвіжскі ардынат, камергер двара расійскага імператара Александра I. Кідае гэтага самого Александра I і пераходзіць на бок Наполеона. На свае сродкі забяспечвае полк уланаў і ідзе змагацца з расейцамі. Даменік шчыра верыў Наполеону, які абяцаў аднавіць у выпадку перамогі Вялікае княства Літоўскае. Радзівіл робіцца палкоўнікам Наполеонаўскай арміі і нават ад'ютантам самога імператара. У 813 годзе, калі Бонапарт ужо пераможаны, уцякаў у Францыю, Даменік Радзівіл не кінуў яго, не застаўся ў нясвіжы, хаця была такая магчымасць, а загінуў як сапраўдны жаўнер. І расейцы на знак помсты рабуюць і спусташаюць нясвіжскі замак, і той прыходзіць у заняпад больш чым на паўстагоддзя.
Калі ж нясвіжскі замак ачуняў, зноў пабачыў беларускіх некаранаваных каралёў.
Ось гэтая падзея звязана якраз з унукам Антонія Генрыка, Антонім Вільгельмам Радзівілам. У сям'і яго называюць, каб не заблытацца, Антоні II, а яго на дзеда адпаведна Антоні I. Антоні II пабраўся з дачкой маркіза де Кастэляна Марыі. Яна і натхніла мужа кідаць гэты Берлін і вяртацца ў нясвіж. І вось яны вяртаюцца ў 1875 годзе. Іх сустракаюць адміністратары і спустошаны замак. Столь дзе-нідзе правалілася падлога, згніла, а ўвогуле стан быў жахлівы. Аднак спакуса вярнуць нясвіжу славу, як у часы сіроткі робіць сваё, і Антоні Генрык з Марыі де Кастэлян бяруцца за справу. І за некалькі гадоў ім удаецца скончыць рамонт. Нясвіж ізноўку ззяе.
Калі пачалася металігізацыя Радзівілаў у свядомасці людзей? І навошта? Хто гэтым займаўся?
Самае цікавае, што спецыяльна ніхто. Ну, хіба што толькі яны самі. Уся гісторыя Радзівіла ў суцэльная металогія, пачынаючы з першага ж вядомага нам прадстаўніка роду. І з'яўленне прозвішча Радзівілы гэта ўжо таксама міт. Нібыта вось быў такі Лісдейка, малодшы сын наваградскага князя Нарымунта. І да яго звярнуўся па параду сам Гедымін, папрасіў ператлумачыць свой сон. Лісдейка так ператлумачыў сон, што Гедымін заснаваў Вільню, а Лісдейку далі мянушку Радзівіл. Ну, вядома ж ад беларускага слова радзіць. І Лісдейка, не сумнявайцеся, пражыў роўна 100 гадоў. Паводле іншай версіі, Лісдейку схавала гняздзе арла нянька, каб яго не забіў дзядзька Дэймунд, які цэліў на трон. І ў гэтым гняздзе яго знайшоў ніхто іншы, як вялікі князь Вітаўт. Некалькі пакаленняў мелі за сабой мянушку Радзівіл, а пасля яна зрабілася прозвішчам. І ўсе наступныя міты пра Радзівілу былі адзін круцейшы за другі. Нашай нацыі, якая ўсю сваю гісторыю прагне мітаў, таямніц і прыдумляць нічога асабліва не трэба. І ўсе міты пра Радзівілаў, і пра чорную панну, і пра гарбатую труну, і пра то, як пані каханку за валасы сябе выцягваў з балота. Яны нараджаліся найперш таму, што народ шчыра ў гэта верыў.
А для караля Станіслава Радзівіла, прозванага пані каханку, увогуле стварэнне мітаў, баек, легендаў было улюбёным заняткам. Глеб, што сёння ўключае ў сябе слова «Радзівіл» як міт? Ці патрэбны ён сучасным беларусам?
Слова «Радзівіл» зрабілася само па сабе знакам якасці, брэндам нацыі, а не толькі шыпучага віна ці, скажам, хлеба. І атрымалася так, што ўсе разам байкі і міты пра шматлікіх выбітных прадстаўнікоў роду напляставаліся адно на адно. І ў выніку мы атрымліваем гэткага металагічнага, магутнага Радзівіла, які ўсё можа.
Літаральна нядаўна нашчадкі роду Радзівілаў наведалі Беларусь. І скажу нашым слухачам, што ініцыяваў гэты візыт Глеб Лабадзенка, які сёння нашым госцем. Вы бачылі, як і чыноўнікі, і простыя людзі радасна іх сустракалі. Вы таксама робіце ўнёсак у тое, каб гэты міт не знік. Дык навошта сучаснай Беларусі Радзівіла?
Радзівіла, з майго гледзяча, гэта адзін з самых прыгожых і глыбокіх мітаў пра Беларусь. Пра тую Беларусь, якую мы не памятаем і не ведаем. Пра тую Беларусь, пра якую мы марым. Краіну высокакультурную, шляхетную, магнацкую. Краіну баляў, прыгожых кабет і мужчын, краіну замкаў і палацаў. 20-е стагоддзе адзначылася ўбіваннем у народную свядомасць іншага ўяўлення пра Беларусь. Як слушна характарызаваў яго філосаф Валентын Акудовіч, гэта мужык з каўтуном у валасах, які сядзіць каля сваёй гнілой хаткі ды енчыць пра сваю гаротную долю. Зразумела, такі міт быў выгадны камуністам і саманазванаму расійскаму старэйшаму брату. Маўляў, да нас тут была выпалена зямля, а прыйшлі мы і беларусы зажылі як людзі. Зразумела, што ніякіх радзівілаў не мог нарадзіць мужык з каўтуном. І зараз, калі Беларусь ужо амаль 20 гадоў мае незалежнасць, мужык з каўтуном усё яшчэ пераследуе нас. І на гэтым тле, уявіце, прыязджае 91-гадовая княгіня Эльжбета Марыя Радзівіл, якая жыла ў замку. Паглядзіце, толькі на яе прыкладзе, якую прыгожую гісторыю мы маем. Яе бацька быў ардынатам нясвіжскім і клецкім, уладальнікам 85 тысячаў гектараў зямлі. Ён прымаў у нясвіжы двух кіраўнікоў Польшчы, прынца Манака, усемагчымых герцагаў, кюрфюрстаў. Яе прадзед вітаў у нясвіжы імператара Вільгельма II. Яны палявалі разам пад Давыд гарадком, адкуль задаволены імператар павёз дадому трох забітых медзвядзёў і яшчэ колькі жывых медзвядзянятак. І паралельна ўзь брутальная гісторыя. 17 верасня 39 году камуністы ўварваюцца ў нясвіж, усяго праз некалькі гадзінаў пасля пераходу мяжы, якая праходзіла за 12 кіламетраў ад Слуцкай брамы. Перайшоўшы мяжу, галадранцы ў брудных шынылях найперш пабеглі нават не забіваць і рабаваць, а пабеглі хапаць і цягнуць у турму Радзівілаў. Злачыннай уладзе магнаты стаялі косткай у горле, бо за 12 кіламетраў ад Савецкага Саюзу гасцявалі прынцы і каралі. І вось зараз, роўна праз 70 гадоў, Радзівілы вяртаюцца ў нясвіж. І горад вітае іх як гаспадароў, як пераможцаў. Сотні людзей выйшлі паглядзець на князёў. Кіраўнік гораду сустракае іх каля ратушы словамі, каб не вы, не было б нашага гораду. І ён дакладна раскрыў сутнасць міту Радзівілы. Гэта вельмі важна, бо ад мужыка з каўтуном мы паціху вяртаемся да сапраўднай Беларусі.
Чаму ж бальшавікам так і не ўдалося знішчыць міт пра Радзівілу?
Можна расстраляць людзей, але нельга расстраляць памяць цэлай нацыі. Апроч гэтага ім давялося б цалкам знішчыць нясвіжскі замак і ўвесь горад, зруйнаваць мірскі замак, тузін кляштараў і касцёлаў, спаліць старыя фаліянты з п'есамі Францішкі Уршулі Радзівіл і непаўторнымі дыярыюшамі яе мужа Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі, выкрасліць з гісторыі мастацтва славуты нясвіжскі тэатр, знішчыць абраз Маткі Боскай Вастрабрамскай, якая зноў жа паводле легенды была маляваная з Барбары Радзівіл. Каб знішчыць міт пра Радзівілаў, трэба знішчыць ладную частку нашай гісторыі, і спадчыну такога маштабу нідзе, ні фашыстам, ні камуністам яшчэ не ўдавалася знішчыць.
Міт пра Радзівілаў вечны.
Выглядае, што так. І вынікам сёлетняга прыезду на радзіму рэальных Радзівілаў робіцца яшчэ большая металагізацыя гэтага роду. Літаральна вось праз тыдзень пасля іхнага ад'езду я затэлефанаваў у нясвіж і запытаўся ў мясцовых людзей пра іхнае ўражанне. І што вы думаеце, усяго за тыдзень прыезд княгіні Эльжбеты пераўтварыўся ў металагічную дзею. Мне ўжо расказваюць, як яна пабіла камеру аднаму самаму нахабнаму рэпарцёру, як згубілася ў замку, як горад заплакаў, калі яна з'язджала. Сапраўды такое было, што як толькі Радзівілы выйшлі з замку, Сонейка, якую взяла ад самага рання, знікла і змянілася на моцную залеву. І ўсе ахнулі, нясвіж плача, што княгіня ад'язджае. І вось у тую хвіліну я адчуў, што міт пра Радзівілаў ніколі не загіне, што вось пра гэтае горад плача даведаюцца дзеці і ўнукі гэтых людзей. Менавіта вось гэты міт можа стаць у падмурку еўрапейскай нацыянальнай дзяржавы Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел пісьменнік, журналіст Глеб Лабадзенка. Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны. Увесь чэрвень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
У эфіры «Свабода» у Менску 23:30 у Праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку пра паведамленні з Беларусі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду паведаміў сёння, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расійскую Федэрацыю сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Дыялог і далучанасць да працэсу будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода Карэн Сцюарт, былая амбасадарка ЗША ў Беларусі, а цяпер галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. Камітэт па нормах і стандартах Міжнароднай арганізацыі працы заклікаў Урад Беларусі падвоіць намаганні ў забеспячэнні поўнай свабоды аб'яднання працоўных. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай сёння ў Жэневе па выніках абмеркавання сітуацыі ў Беларусі. Сёння ў Бярэсці міліцыянты затрымалі 5 чалавек, якія ля будынка ЖРУ на вуліцы Папова раздавалі мінакам улёткі. Акцыя ладзілася на знак пратэсту супраць высялення з кватэры актывісткі руху за свабоды Жаны Абрамавай. Змяняючы адзін аднаго, актывісткі на працягу 10 гадзінаў распаўсюджвалі асобнікі спецыяльна выдадзенай улёткі з мэтай прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле справаздачы, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла пандэмію грыпу H1N1. Сустрэча эксперта адбываецца на тле паведамленняў аб новых выпадках хваробы, якая з'явілася ў Мексіцы 2 месяцы таму, а сёння распаўсюдзілася на 74 краіны ў Амерыцы, Азіі і Еўропы. Аб пандэміі грыпу Сусветная арганізацыя аховы здароўя не абвяшчала ўжо 40 гадоў. Міністры абароны краінаў НАТА дамовіліся зменшыць міратворчыя сілы альянсу ў Косаве з 14 тысяч да 10 у сувязі з ростам стабільнасці ў рэгіёне. Баснійскае тэлебачанне перадало ў эфір тое, што яно называе нядаўна знятая відэастужка з удзелам падазраванага ў ваенных злачынствах Радкі Младзіч, які хаваецца ад правасуддзя. Сталыя члены Рады бяспекі ААН, а таксама Японія і Паўднёвая Карэя узгаднілі праект рэзалюцыі ў справе Паўночнай Карэі. Амерыканскія вайскоўцы заявілі, што палявы камандзір Мула Мустафа застаўся жывы, хаця ў сераду паведамлялася, што ён і яшчэ 16 ваяўнікоў былі забітыя. Тым часам генерал Дэвід Петрыус, які ўзначальвае аперацыю войскаў НАТО ў Афганістане, паведаміў, што на мінулым тыдні зафіксаваны пік дзейнасці ваяўнікоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Праскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Допісваў знак бяды ў Менску на танкавай усю восень і пачатак зімы. Не сказаць, каб яна давалася мне цяжка, матэрыял быў знаёмы, некую частку перажыты самім. Асабліва той, што мела адносіны да 30-х гадоў. Уражлівая дзіцячая памяць захавала шмат якія адзнакі побыту і драмаў таго незвычайнага часу. Што ж да вайны, дык тут таксама мог што-нішто сабе ўявіць, хоць сам на акупаванай тэрыторыі не жыў. Трэба сказаць дзякаваць Богу, што таго не давялося, пазбег не толькі небяспекі, але і пэўнага знаку ў біяграфіі. Людзям з тым знакам доўга давалі аб ім не забыцца. Писав послідовно, апроч хіба уставного сюжетного кавалку, який стався ніби ядром у ореху, той уставив після. Тое ядро було важне для теми, бо якраз і несло в себе головний ідейний знак – знак національної біди. Так би мовить, мало було колективізації, дик ще і окупація. І все тое наканувано було пережити реліктовим хуторанцем Степаніді з Петраком. Інстинктивно Степаніда відчувала керунок, з якого весь час мкнеться на їх біда, то був мост. Дуже вона хотіла його понищити, каб кончатково одособиться, ад'єднатися. Тое для білоруських хуторанців було важней за все. Де менавіта того ніколи і ніде не вдавалося, незважаючи на весь драматизм спробу. Степанідіна бомба була наканована для іншого. Акуратно передрукований екземпляр оповісті поніс у полум'я, черговим редактором якого став тоді Кастусь Кирєєнко, чоловік з обмежованими здольностями, але з певними амбіціями. У мене з ним не було ніяких стосунків, і мати їх не надто хотілося, як зрешті із усієї редакції гетого часопису. Поніс рукопіс зранку, коли там нікого, апроч хіба коректору, ще не було, віддав для передачі головному. Проз трохи часу потелефонував Кирєєнко, повідомив, що рукопіс отримав, буде читати Пташніков. Пташніков при випадковій зустрічі похвалив рукопіс. Чистий, без помарок, не те, що інше. На тим усе і скончилося. Я був удячний ободвум, бо тоє було видатним варіантом стосунків поміж двома антиподами, автором і видавцом. Лепшого і чекати було нельзя. Невзабаві знак був надрукований. Горш сталося у Москві, у часопіс «Дружба народів», куди я праз певний час віддав власноручно зроблений переклад. На редагування терміново поклікали автора. Редактор Сергій Барузін виказав агульні претензії, але деталювати не став. Дуже спішався на нейкую нараду, відомо, що ЦК. Сказав, що остатнє доведе намісник Леонід Терекопян. Терекопян доводив не надто категорично, зато я подробязно і доказно. Ну, конечно, були перегиби, порушення, але колективізація була потрібна, бо роздроблена приватно-власницька сільська господарка не здольна була і так далі. Що-нічто довелося закреслити, опустити чи змінити на банальності. Але я вже ведав, що коли на першому етапі редагування у чим-небудь заступиш, от тут усього три, от тут чотири місці, так у наступному тих місців буде вже 5, 8, затим і 10, 15, коли у головліці. Увогалі так воно у мене і отрималося. Каб кончатково все почистити, з редакцією Менск був командірований в опитний літературний правщик, з яким ми чистили оповістю 4 роки. Мілося на увазі правка стилю, хоча до стилю справи було мені за все, чапляла політика. Притим політика минулого дня, навіть минулих 10 годжів, яка у парта не хотіла зіходити з життя. А що, коли твор назвати романом, прийшла мені у голову недоречна думка, на яку мой правщик отказав просто. Тоді з ним прийдеться возитися удвоя болей, бо інший жанр. Таке було офіційне наукове визначення жанру, і я подумав, хай вона уже затається у жанрі оповісті. А у видавістві «Молодая гвардія», де я мілися видати особною книжкою, отрималося і ще горш. Уже добре вичищеною за попередньої публікації оповість раптом завернув головліт. Міркуючи по всім, секрет того полягав у тим, що головлітом став курірувати мой старий ворог Володимир Сєврук, який з кожним годом усе набував вагу у апараті ЦК. Видать, з його подачі оповість трапила на стол до второго лица в государстві, яким тоді став секретар ЦК і член політбюро Єгор Лігачов. Як відомо, нова метла завжди метці чиста, у даденому випадку разом з сільською господаркою підмітала ще і літературу. У видавництві усчався скандал. Загадчицю відділу Зою Яхантову накерували у Менск уламувати автора. Добре, эта женщина приехала до меня и рассказала про свою проблему. Увогуле трэба было не шмат сняць вот здесь, здесь и здесь, а также, если можно, вот отсюда до сюда и так далее. Я шчыра хотел дапамагчы увогуле славной жанчыне, якой до того ж хутка на пенсию, бо ведома, что кожный редактор той же сапёр. Аднойчы помыліўся, и все пропало. Я крэсле выкидываў, але логіка твору пратэставала, даводзілася аднаўляць, мы спрачаліся. Урэшце рэшт вытрацілі надта канфліктную сцэну раскулачвання, яшчэ нешта. Цэнзары, канешне, выдатна адчувалі, дзе быў знак бяды, і дужа ўмкнуліся, каб таго не сцяміў чытач. Каб усё схаваць у строга засакрэчаных фондах, выкрэсліўшы з літаратуры. Але не ў іх моцы было перакрэсліць жыццё, бо, як казалі антычныя грэкі, нават богі не могуць перайначыць былое. Былое вышэй за жыццё, яно ўжо не падуладна нікому. Бальшавікі, аднак, дужа мкнуліся падначаліць сабе мінулае. Тое самае ў яшчэ болей драматычнай форме праявілася, як Міхась Пташук зняў паводле повесці аднайменны фільм. Сперша быццам усё ішло добра, амаль прымальна, наколькі тады мог быць прымальны савецкі фільм. Пташук неяк умудрыўся здаць яго без вялікіх стратаў, карціну адправілі ў Кіев на кінафабрыку рабіць копіі да пракату. Здымачная група была распушчаная, фінансаванне спыненае. І тады Пташука тэрмінова выклікае загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Іван Іванавіч Антановіч, разам і аўтар аповесці. Антановіч даволі нервова пачынае даводзіць, што фільм трэба тэрмінова перарабляць. Пташук упарціцца, няма як і няма каму. Антановіч амаль у роспачы. Вы разумееце, то указанне второго ліца ў государстве. А я не магу і не буду, кажа Пташук. Тады вам не працаваць на кінастудыі. Ну што ж, маю правы, байду баранку круціць. Доўга Антановіч уламваў Пташука, апеляваў да аўтара, але трэба аддаць належнае, гэты рэжысёр стаяў бы скала. Тым часам у Москве наспелі новыя падзеі. Второе ліцо ў государстве перастала ім быць. Антановіч з'ехаў з Беларусі на падвышэнне, стала не да карціны Пташука і Быкова. На гарызонце замаячыла вялікая для КПСС пагроза ў асобах Гарбачова і Ельцына. Пэўна, што з'яўленне на краявідзе аднаго, а затым і другога, таксама як і разумнага Александра Якулева, пачало змякчаць культурны клімат у краіне, змяніліся і адносіны да недаўніх дысідэнтаў. Я не быў дысідэнтам у дакладным азначэнні гэтага слова, але таксама адчуў, што нешта мяняецца. Найперш саюз пісьменніку Беларусі вылучыў знак бяды на ленінскую прэмію. Таму найбольш пасадзейнічала прыватная ініцыятыва Ніла Гілевіча, які недавно стаў першым сакратаром саюзу пасля шматгадовага сакратарства Івана Шемякіна. Раней такого кшталту вылучэння было немагчыма, бо Іван Петрович, набыўшы тудзень ардэнаў за літаратуру, не мог яшчэ дамагчыся сабе ленінскай прэміі. Такім чынам Быкова вылучылі як бы ў абыход законнай чаргі. Москва не аспрэчвала, мабыць, меркавала, хай дзеля прыліку ў немалым спісе намінантаў пабудзе і адзін беларус. Ды раптам на тайным галасаванні ў камітэце па прэміях бальшыню галасоў якраз набраў ён. Як пасля распавялі, той вынік схіліў на мой бок выдатны і паважаны расійскі кампазітар Свіридаў, які сказаў прыкладна гэтак: «Я люблю расійскую культуру і расійскую літаратуру, але яшчэ больш ісціну. А ў дадзеным выпадку ісціна ў тым, што аповесць «Знак бяды» ёсць лепшая сярод іншых». Тое ўсё і вырашыла. Лаўрэатам стаў Быкаў.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗША ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў ў краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі – святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе лежаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне Заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязей, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Гельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лікаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцу, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прысталі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком-медыятарам усяго стаў мой сябы Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоўменскіх здольнасцяў. Тягом 6 годин ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашы ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля апладыравала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам звярталі назад. Аднойчы, праўда, ўжо ў перабудовачны час мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла жонка Хойбнера, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў заходнім Берліне было яшчэ цяжэй, ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Звычайна, ў заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў Баготе, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстендам, што вяла да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне Гедакт-Нікскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым. Цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна усміхаліся. Мне тады, дарэчы, успомнілася колішняе сведчанне Хамінгуэя, які пісаў, што варты пры ад'ездзе даць іспанцу партія трохі даляру, як у наступны раз, хоць праз год ці праз тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тады мы не давалі ніводнага даляра, самі іх не мелі, але сапраўды нас пазнавалі і не іспанцы, а немцы, што таксама нешта ды значыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы ў бюро акцыі каля вакзала, дзе-небудзь з моладдзю, у якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце, або з актывістамі акцыі ў Кройцбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў Евангелічнай царквы на Ванзея, цудоўным зялёным прыгарадзе заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, ужо нябожчыкам, які любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе з пасцігнутай цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавідаў, выказвацца ўстрымліваліся. Але я адчуваў, што і тут яны на нашым баку. Звычайна з Хойбнерам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў – расійскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнер ведаў няблага. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студэнтка паходзеным з Рыгі. Гэта была разумная маладая асоба, якая няблага арыентавалася ў нямецкай, да і савецкай гісторыях і ў палітыцы, і шмат пра што распавяла мне. Шкада, пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з акцыяй. Намі з таго часу стала апеквацца наша землячка з Менску, Лена Прэнц, якая вучылася ў Берліне. Там я дазнаўся ў часе гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раушнінга, які запісваў для гісторыі важнае выказванне фюрера. І сярод іх такі во пасаж. Цытата. «Паміж намі і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэння, казаў Гітлер, каб былых камуністаў бесперашкодна прымалі ў нашу партыю. Або іншае сведчанне ўжо доктара Лямперса. Цытата. Нацыянал-сацыялізм – гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад свае бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваннем. Рэвалюцыйнае вучэнне – во сакрэт новай стратэгіі. Я вучыўся ў бальшавікоў. Я не баюся гаварыць пра тое, казаў фюрер. Несумненна, і Сталін вучыўся ў фашыстаў. Пэўны час яны дзейнічалі суладна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў барацьбе. Як піша іншы сведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мою, стоячы ля крамлёўскага вакна, дагаўляўся падлюга, а колькі слаўных справ мы маглі б зрабіць разам. Канец цытаты. Да не зрабілі. Не ўсё ў свеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі, заставаўся свабодны свет, які ісцёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. І яшчэ адзін запіс голосу Васіля Быкава з архіву свабоды. У сакавіку 95-го году Александр Лукашенко ініцыяваў рэферэндум аб скасаванні бел-чырвона-белага сцягу і герба пагоні як дзяржаўных сімвалаў, аб скасаванні статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, аб эканамічнай інтэграцыі з Расіяй і праве прэзідэнта распускаць Вярхоўны Савет. 11 красавіка 19 депутатаў апазіцыі БНФ на чале з Зеноном Пазняком абвясцілі ў авальнай зале галадоўку пратэсту. Уначы ў будынак Вярхоўнага Савету было ўведзена больш за 600 вайскоўцаў, міліцыянтаў, байцоў спецназу, а дэпутаты былі збітыя. На просьбу Радыё Свабода гэтай падзеі пракаментаваў Васіль Быкаў. У гэтым жа інтэрв'ю ён таксама выказаўся і пра выбары 94-го году, калі прэзідэнтам абралі Александра Лукашэнку.
Вельмі хацелася памыліцца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнае змаганне на Беларусі. Але, здаецца, памыліцца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню ў сценах парламенту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што недавно адбывалася хіба што ў шэрагу лацінаамерыканскіх краінаў, у Чорнай Афрыцы, некаторых краінах Азіі. Але што цікава, нідзе той дыктатарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга. У крайнім выпадку яго хутка змяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтак сама бязлітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інспіравана зверху, пад кіраўніцтвам быццам бы дэмакратычна абранага прэзідэнта, у руках якога і без таго засяроджана велізарная сіла. Раней ён тую сілу праз сваю славутую вертыкаль пагрозліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фармаванні з іхняй тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы. Але самае нове свет ганебнае ён учыніў у парламенце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апазіцыі. Нават кішэннай па сутнасці паслухмяны і пракамуністычны Верховны Савет стаў для яго перашкоды. Але перашкоды па шляху куды? Ведама ж, да ўстанаўлення асабістай дыктатуры, каб усур'ёз і надоўга. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнае прэсы. Краіны за кіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з недаўняга вопыту. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітыка-эканамічнага крызісу, на вийсці з якого страшуються апошні сподіванні. Що ж, можна хіба повіншувати білорусів з минулими виборами? Горе не зробиш для себе, для громадськості, для нащадків так само. Василь Биков для Радіо Свободи, Мінськ.
Гэты запіс голосу Василя Быкова зроблены ў красавіку 1995 году пасля збіцця депутатаў апазіцыі БНФ.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!